Goeiedag. In die vorige program het ons gesels oor die eerste drie bedes van die Ons Vader. En jy sal nog onthou dat dit oor die Here se saak gegaan. Die eerste bede het gesê, laat u naam geheilig word. Die tweede bede het gesê, laat u koninkryk kom. En die derde bede het gesê, laat u wil ook op die aarde geskied. Nou vandag kom ons, as ek dit so kan noem, by die tweede stelletjie van drie bedes. En waar ons kan sê die eerste drie bedes het oor God en God se saak gehandel, wil ek sê die volgende drie bedes is as het ware ons bedes. Met ander woorde, dit handel oor ons saak. En ek dink is belangrik dat ons sal opmerk dat in hierdie drie bedes die meester ons leer om te bid vir brood, in verband met oortredings en om verlossing van die bose. Kom ons begin by die eerste. Gee ons vandag ons daaglikse brood, daar in vers 11. Gelowig word hier slegs vir vandag gebid, het jy opgemerk, om daaglikse brood. Alles wat vir die komende dag nodig is. Dit beteken dat vandag reeds iets beleef sal word van die gawe van God se komende heerskappy, dat hy vir ons sorg. En met hierdie bede kom staan die Here Jesus as het ware by die broodblik, in die kombuis. Hy kom staan tussen jou en my as mense, in ons eie huis. Hy leer ons om bidden te vra, Here, ons Vader, gee asseblief. Want jy sien, ons het nie eens die mees basiese lewensmiddele, as ons Vader dit nie vir ons gee nie. Daarom bid ons tussen haakies ook aan tafel, né? Vra ons in afhanklikheid dat ons Vader sal gee, en dat hy ook sal voortgaan om te gee, sodat ons kan bly lewe. Ons is immers bedelaars met leë hande voor God. Miskien moet ek sê, nee wie hy, ons is nie regtig bedelaars nie. Ons is kinders van die Here wat bakhand voor die Here kom staan om te vra, en ons weet ons Vader wil graag gee, maar ons erken hom juis as die een wat gee. Daarom bid ons aan tafel. En o, hoe kan ons God ooit genoeg dank, dat hy ons nie net van daaglikse brood voorsien nie, maar dat hy ook vir ons die brood van die lewe uit die hemel gegee het, sodat ons verlos kon word en kan lewe. Onthou jy wat die Here Jesus sê in Johannes 6 vers 35? Ek is die brood wat lewe gee. Jy sien, ons lewe so maklik tussen verlede en toekoms. Die Here het gister vir ons op Golgotha voorsien, ja, en hy sal môre vir ons in die ewigheid voorsien, ja. Maar nou leer die Here ons, ons het nie net gister en môre wat van belang is nie. Ons lewe vandag. Daarom leer hy ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vandag is vir ons en vir die Here belangrik, baie belangrik. Daarom dat hy ons leer om ons brood vir vandag te vra. Hy sorg vir ons geestelik en stoffelik. Ja, vandag in jou en my lewe is vir die Here baie belangrik. Ek merk op dat ek, net soos jy ook seker maar, so dikwels bekommerd is oor môre. Terwyl Matteus 6:25 sê ons moet ons nie oor môre bekommer nie. Daarom ook dat ons lewens dikwels oor verseker en elke klein detail in ons testamente wil laat aanteken. Maar onthou jy, net soos wat die Israeliete elke dag die manne in die woestyn moes gaan optel, en elke dag het die Here weer opnuut voorsien, so leer die Here Jesus ons nou om ook daagliks ons afhanklikheid van hom te bely en te erken. Elke dag sy genade as het ware vars in die woestyn op te tel. So lê sy genade nuut oor die gelowiges elke dag. Onthou elke dag dat die Here daagliks in jou belang stel, dat hy jou vandag, waar jy ook al mag wees of ry, versorg. En dank hom ook daarvoor, hoor, moenie dit vergeet nie. Die tweede bede, wat handel oor ons saak hier horisontaal, sê, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Wat beteken dit? Dit lyk vir my, hierdie bede kyk hemelwaarts, maar ook sywaarts na ons naaste toe. Hemelwaarts, want natuurlik is dit alleen God wat kan vergewe. Ons vergifnis het begin by God, ja. Volkome vergifnis van ons sondes en sondeskuld, wat ons daarmee op ons laai, is die kern van die Here Jesus se werk. Hy wil dit juis wegneem, die skuld wat die sonde op ons laai. En tog, toch moet daar dagelijks daarom gebid word, zodat ons dit ook weer niet kan uitleef hier op die horizontale vlak. Nie as een nieuwe voorwaarde vir die volgende ronde vergifnis nie, nee, maar as een bevestiging dat ons as kinders van God dagelijks vanuit sy vergifnis lewe. Ken jy Kolossense 3:13? Soos die Heere julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Daarom dat die Heere Jezus ons hier leer, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe, wat in ons oortree. Ach, ons is en bly natuurlik skuldenaars voor die Heere, selfs al is ons geredde sondaars. Maar selfs die aarde, moet jy onthou, dra die vloek, omdat ons geval het, so leer Genesis 3 ons. Ons is dus nie net arm nie, maar ons is ook sleg. En hierdie wete sny baie diep in 'n mens se hart in, nie waar nie. Want geen beskuldiging is juis so pynlik nie, as juis die beskuldiging uit sy woord. Jy is 'n sondaar. Selfs al geniet 'n mens almal se agting, as jy jouself so as 'n skuldenaar begin sien, belewe mens immers jouself ook nog minder werd as wat alle ander mense op jou sou neersien. Maar let op, dit gaan hier oor veel meer as net selfbeskuldiging. Dit gaan hier oor die wete dat ons skuldig staan voor die Here, van wie ons baie sonde en daaglikse oortredinge. En net so min as wat daar oor vergewing gepraat kan word, sonder om daarmee ook oor skuldbelydenis te praat. Net so min is 'n gebed om vergewing denkbaar, sonder berou. Voordat ek dus hierdie gebed met 'n eerlike hart kan bid, moet ek eers myself ondersoek. Moet ek eers berouvol voor die Here buig oor my eie sonde. Die ketting van sonde en skuld wat my dikwels bind, kan weer gebreek word. Dit wil ek graag aan jou verkondig ook vandag uit hierdie gebed. Hoe word dit gebreek? Deur die vergifnis wat die Here Jesus vir jou en vir my bewerk het, dat ons dit sal aanvaar. Ons kan weer helemaal vry word. Deur ons hierdie gebed te leer, sê die Here Jesus natuurlik vir die mense van alle tye, moenie bang wees vir wat jy kwaad gedoen het nie. Jy hoef nie jou sondes weg te steek nie. Jy hoef nie meer en meer offers te probeer bring nie. Jy hoef nie krom te bly loop onder die gewig van die sonde las nie. Want onthou, ek het alreeds klaar in jou plek krom geloop onder die gewig van 'n kruis. Jy sien, luisteraar, by God is daar geen ander voorwaardes nie. Vra net jou hemelse Vader om vergifnis. Die vraag kom op, bely ons dit dan nie elke Sondag nie? Ek glo aan die vergewing van sondes. Dit is so ja, die vergifnis wat alreeds op Golgotha bewerk is, word alleen aan ons geskenk as ons ons sondes bely. Maar as ons ons sondes bely, onthou 1 Johannes 1:9, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En juist daarom moet ons die hande uitsteek na die Here toe, want wie sy hande agter sy rug hou, kan niks ontvang nie. Hy wil nie klein word nie. En let daarop, dat ons hier geleer word om net ons persoonlike sondes na die Here toe te bring nie. Daar staan, en vergeef ons. Ons staan dus nie alleen in ons skuld nie. Het jy opgelet? En vergeef ons ons sondes. Die Here Jesus plaas ons as het ware hier in 'n lang ry langs mekaar. En vanuit die hoogte gesien is ons maar almal ewe klein. Ewe klein voor die Here. Ewe groot sondaars. Ons verbind ons as het ware, ook met ons broers en susters, en ons staan almal saam voor die Here. Daar is nie groot en klein sondaars nie, ons is almal skuldig. Maar hierdie bede kyk ook horisontaal na die naaste toe, hoor. Let op wat daar staan. En vergewe ons ons sondes, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Dis baie belangrik. Jy en ek, ons almal saam, kan nooit op God se vergifnis reken as ons nie ten volle bereid is om ook vergifnis te skenk aan hulle wat aan ons onreg gedoen het nie. As jy en ek dus weier om vergifnis te skenk, dan moet jy onthou, dan vel ek eintlik daarmee onherroepelik my eie vonnis. Toch kan juist hierdie soos vir ons tot struikelblok wees. ons vergifnis van ander kan nooit ook die voorwaarde wees op grond waarvan ons vir die Here vra om ons te vergewe nie. Nee. Om te vergewe vereis altyd van die een wat vergewe 'n offer. En dit is wat God gedoen het. Hy het 'n offer gebring deur sy seun te laat offer. As ek dus my naaste vergewe, hou dit in dat ek iets van myself prysgee, iets van myself offer. Selfwaarde, selfprestiis word ingeboet. En dit kan alleen as ek self eers klein geword het voor my Vader, wat bereid was om self 'n geweldige offer te laat bring, die offer van sy seun. Kom ek som op. Die eerste ons gebed het gehandel oor brood. Die tweede ons gebed het gehandel oor oortredinge. Maar nou kom ons by die derde ons bede. Dit sê: En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. O, ons Vader het ons verlede verbreek, want hy het ons sonde vergewe. Die Here is seker. Hy sorg vir alles wat ons nodig het om te eet en van te lewe elke dag. As die bidder hom nou losmaak uit die gebed, die kamer deur oopsluit en terugstap in die gewoel van die dag daar buitekant, dan kan jy en ek weer die lewe ingaan. En nou, in twee parallelle uitsprake, vra die sesde bede bewaring en beskerming teen die versoeking daar buitekant, as ook verlossing van die bose wat ons tot afval van die Here wil lei. Jakobus skrywe in Jakobus 1 vers 13: Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Met ander woorde, die pad wat na die lewe lei is smal, dis waar wat die Bybel sê, en daar is min wat dit vind. Die bose is verraderlik, juis omdat hy soms so baie soos die goeie lyk. Daarom dat Salomo al vroeg die gebed van die wyse gebid het: Gee my die gehoorsaamheid aan u, in 2 Konings 3 vers 9. Die kern waarom dit dus hier gaan, lyk vir my, is om diep en finaal in jou hart teen die kwaad en net so diep en finaal in jou hart vir God te kies. Daarom moet ons ook hierdie bede bid in volstrekte afhanklikheid en eerlikheid voor die Here. Want ons is te swak om een enkele oomblik alleen te kan staan en te kan bestaan. Bovendien is die doodsvyand voortdurend besig om ons aan te val en te probeer wegtrek van die Here af. Meer nog, as dit van jou en my afhang het, sou ons hierdie bede menigmaal nie kan bid nie en ook nie wil bid nie. Juist daarom is hierdie bede waarmee ons nie durf wag totdat ons dink die gevaar is nou groot genoeg dat ons nou moet begin bid nie. Nee, die bede het eintlik baie min te maak met wat ons van onsself dink, maar dit het alles te maak met wat die Here Jesus van ons weet, naamlik dat ons te swak is om uit eie krag regop te kan bly. En dit is asof daar in hierdie bede, wat so dadelik volg op die bede om vergewing, die waarskuwing klink wat Jesus een keer aan diegene gerig het wat aan hom behoort, in Johannes 15 vers 4. Bly in my. Hoewel die bekende lofuiting nou weggeval het uit die 1983 vertaling, moet jy in gedagte hou, daar is destyds ook deur die Jode gewoonlik in al hulle gebede 'n afsluiting ingesluit wat lof aan die Here gebring het. En toe die 1983 vertaling gemaak is, het die vertalers agtergekom, hierdie sinnetjie, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, in die grondteks ontbreek. Daarom is dit hier uitgelaat. Dit was immers vir die Jode van Jesus se tyd gebruiklik om hulle gebede met 'n lofuitspraak af te sluit. Waarskynlik is die lofprysing aanvanklik telkens vry geformuleer soos destyds die gebruik was, en daarom is dit nie in die oudste vorm van die gebed opgeskryf nie. In vers 14 en 15 word vers 12 nou verder beklemtoon met 'n positiewe en 'n negatiewe uitspraak. Luister daarna. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredings vergewe nie. Jy sien, ware gebed is slegs moontlik as daarvan uit God se vergifnis gelewe word. Anders bly dit blote woorde soos by die heidene, na wie in vers 7 verwys is. Iemand skryf tereg op 'n plek dat dit gevaarlik is om die Ons Vader te bid, want daarmee bedoel God om uiteindelik die wêreld te verander, te vernuwe, om sy ryk te laat kom. En ook vir ons, die bidders, is dit gevaarlik, want dit raak ons eie ideale en ons lewens, ons strewes en ons drome. Ons belange en ons gedragspatrone, ons gewoontes en ons gedagtes word geraak. Dis ondermynend, soos plofstof, wil ek jou sê, want dit wil ons uitruk uit ons rustige bestaan. Kortom, as jy die Ons Vader in groot erns voor die Here bid, dan bedreig dit jou in 'n sekere sin, maar dit bevry jou ook, want dit wys na Ons Vader, die liefdevolle Vader, wat in die hemel is. En nou luisteraars, kom ons by 'n opskrifie by Matteus 6 van vers 16 af, wat sê as julle vas. Luister bietjie. As julle vas, moet julle nie so skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien hulle is vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie. Behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Nou, om te vas, was destyds natuurlik 'n teken van verootmoediging voor die Here. Dan is geen kos of drank gebruik nie. Hoewel dit net op die groot versoendag van toepassing was vir die Jode volgens Levitikus 16, dit was dan ook op daardie dag vir hulle verpligtend, het vroom Jode dit in die Here Jesus se tyd ook op maandag en donderdag gedoen, deur te vas. Nou ontmasker die Here Jesus hulle as skynheiliges wat doelbewus so optree sodat die mense kan sien dat hulle vas. Nou wanneer disippels vas, moet hulle in alle opsigte soos gewoonlik optree. Dan staan daar sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe my Vader. Anders is dit tog blote toneelspel, nie waar nie. Ek wil graag 'n bietjie oor hierdie ou gebruik om te vas gesels, juis omdat dit destyds 'n teken was van verootmoediging voor die Here. Nou, ek dink ons moet onderskei tussen enkelinge wat vas. Byvoorbeeld, by 'n sterfgeval is destyds gevas as uiting van smart oor die ontslapene. Byvoorbeeld 1 Samuel 31 vers 13. Of as 'n teken van verootmoediging voor God. 2 Samuel 12 vers 16. Die een wat vas, het die houding ingeneem van 'n treurende. Gaan kyk maar in 1 Konings 21 vers 27. Moses, Dawid, Jesus self en die apostels het ook gevas. Behalwe hierdie enkelinge was daar dan ook 'n vas van die volk van tyd tot tyd. In tye van gevaar of bedreiging, byvoorbeeld Rigters 20 vers 26 of 1 Samuel 7 vers 6, is daar ook gevas. Na die ballingskap het die Jode meer dikwels gevas om te treur oor die ramp wat hulle getref het. Jy kan daarvan lees in Sagaria 8 by die 19e vers. Nou die tydperk wat mense destyds gewoonlik gevas het, het baie gewissel. Soms het dit slegs een dag geduur van die oggend tot die aand, byvoorbeeld Rigters 20 vers 26. Ander kere is daar vir 7 dae lank gevas, 1 Samuel 31 vers 13. Soms is daar vir 3 weke gevas en dan is daar net saans geëet. Gaan kyk in Daniël 10 vers 2 en 3. Ander kere weer is daar vir 3 dae en 3 nagte gevas, maar dan het die mense nie geëet nie. Ester 4 vers 16. In die Here Jesus se tyd het die Fariseërs en ander vroom Jode 2 maal per week gevas. Soos ek net nou gesê het, dit was gewoonlik op maandag en donderdag, want dan was dit ook markdag. En dan het hulle seker gemaak dat die mense dit sal raak sien. Hulle het met lang gesigte rondgeloop en deur mekaar hare, en daar was op hulle koppe as, hulle klere was onnet, hulle het as het ware daarmee simpatie gesoek. Hulle het selfs hulle gesigte by tye wit gesmeer, sodat hulle nog meer bleek kon lyk van die honger. Ja, as die skare na hulle gekyk het, moes die skare dit sien en weet, hier is 'n baie goeie man, kyk net hoe lyk die arme ou, want hy is besig om te vas. Hierdie mense het dan ook gewoonlik van dagbreek af tot sonsondergang gevas, terwyl daar genoeg lig was om 'n wit draadjie van 'n swarte te kon onderskei, so het hulle voorskrifte gesê. Nou in ons teksverse ontmasker die Here Jesus hierdie skynheiligheid. Een mens behoort nie doelbewus so op te tree, dat die mense dit moet sien nie. Vas behoort immers nooit toneelspel terwille van mense te wees nie. Ek het die tekste net nou na verwys. Ons meester wys ons glad nie die mosaïese wetgewing af nie, maar wel die wettiese gebruik wat daar rondom ontstaan het. Want anders as die mense, kyk God na die innerlike gesteldheid van die hart. Hy word nie beïndruk deur uiterlike vertoon nie. William Barclay het op 'n plek geskrywe, om die aangesig van God op 'n besondere manier te soek. Dit is hoekom jy vas, en hy toe bygevoeg, om bewys van opregte verootmoediging te lewer. 3. Om God te smeek vir gebedsverhoring. 4. Om ongehinderd die innigste moontlike omgang met God te soek. Het jy geweet die groot kerkvader Calvin het 3 redes aangevoer waarom 'n Christen behoort te vas? 1. Vas om die vlees te verswak en te onderwerp sodat dit nie losbandig word nie. 2. Om ons beter voor te berei vir heilige nadenke. 3. Om getuienis te lewer van ons verootmoediging voor God en wanneer ons ons skuld voor hom bely. As die Here Jesus nou hieroor vas praat, dan begin hy ook met die stelling dat die Fariseërs gevas het sodat die mense kon sien watter goeie mense hulle nou eintlik sou wees. Hulle was nie regtig geïnteresseerd in wat God daarvan gedink het nie. Wat is aan mense voorgehou is as 'n daad van ootmoed voor die Here, ontmasker die Here eintlik as 'n daad van hoogmoed. Want dit is wat hulle in harte geleef het in plaas van ootmoed. Ons meester verwerp dus nie hierdie gebruik nie, maar wel die misbruik daarvan. Hy verplig ook niemand om te vas nie, let op. En so het sy eie disippels byvoorbeeld ook nie gevas nie. Want wie vas nou as die bruidegom by jou is? Op die vraag, moet ons nou vas of nie, sal die antwoord is saamhang met die vraag, hoe lyk jou verhouding met die Here Jesus? Want as jy geen verhouding met hom het nie, dan is jou vas in elk geval nutteloos. As jy wel 'n verhouding met hom het, doen jy dit juis vanweë jou intieme verhouding met hom. Anders is dit vergeefse moeite. Dis waardeloos, hoor. Maar hoekom doen jy dit dan as jy dit wil doen? Terwille van inniger omgang met die Here en 'n heiliger lewenswandel. Vas is dus veel meer as net om nie te eet nie. Dit gaan om 'n geboenheid van gees voor die Here, 'n gebrokenheid van hart voor God. Daar kom dikwels tye in toegewyde Christene se lewens wanneer ons aangegryp word deur 'n drang om God nog beter te ken of tot 'n heiliger lewe. Soms lê die erns van besondere situasies of die grootheid van 'n taak so swaar op ons dat alle ander dinge, hoe goed, reg en onskuldig ook al, op sy geskuif moet word. En dan ontsê jy jouself kos en rus. Offer jy alles op totdat die taak volbring is. Vas is dus die gewilligheid om enigiets op te offer ter wille van of in diens van God. Jy mag my nou vra nou, broer Johan, moet ons nou nog vas? Die antwoord is nee, ons moet nie vas nie. Maar ons mag wel vas as ons 'n behoefte daaraan het. Ons moet dit nie as 'n reël vir mekaar gaan neerskrywe nie. Die ernstige tye waarin ons lewe byvoorbeeld, of die nood wat ons aangryp, of gebedsomgang met die Here, of 'n studie van die woord, dit alles kan ons laat oorweeg dat ons dalk ons vir 'n ruk moet toewy aan gebed en vas. Dan skuif 'n mens letterlik kos op sy, slaan jy maaltye oor terwille van onafgebroke toewyding aan die Here. En dan bestudeer ons sy woord en volhard ons in afsondering in gebed voor die Here. Mag ek dit saamvat? Toe die vas algaande iets uiterliks geword het, het die Here Jesus dit afgekeur. 2. Hy verwerp dit nie, maar hy gee daaraan 'n nuwe inhoud. 3. Die vroeë kerk het dit ook nie beveel nie, maar dit 'n vrywillige saak gemaak. 4. Die vas het vandag nog 'n plek vir die gelowige wat hom in groot erns en ootmoed tot die Here wil wend. 5. In tye van nood kan die hele kerk soms opgeroep word tot 'n vasdag en dan met skuldbelydenis om genade by die Here pleit. 6. Ons hoef nie meer te vas nie, maar ons mag wel vas as die Here ons daartoe lei deur sy gees. En dan basuin ek dit nie vir almal uit nie, hoor, want ek is in die eerste plek besig met die belangrikste verhouding waarin ek staan, naamlik die vertikale verhouding met God. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here. Tot volgende keer. Tot ziens.